Faptele Apostolilor, capitolul 16, de la versetul 16, cuvântul care răsună așa. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-a dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grija temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, că-și credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: să nu-ți faci niciun rău, că toți suntem aici. Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pavel și Sila i-au răspuns: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui, cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte. Le-a spălat rănile și a fost botezat îndată el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui, că a crezut în Dumnezeu. Și cu toată biserica spunem amin. Vă invit să vă reașezați. Sunt bucuros să fiu în casa Domnului în dimineața aceasta. Pe de altă parte, sunt bucuros să fiu among friends. Frații păstori ai Bisericii Emanuel și mulți dintre dumneavoastră sunteți în categoria prietenilor familiei Gaude, de aceea împreună cu soția ne bucurăm să fim aici. Și în numele Bisericii din Sacramento, Biserica Maranata, și încă o dată, chiar dacă s-a menționat în dimineața aceasta, din partea fratelui Florin Câmpian, Administrative Bishop de la Church of God, vă salutăm cu toată dragostea, dorim ca Domnul să vă binecuvinteze. Pe de altă parte, e o ocazie potrivită și nimerită să-mi exprim mulțumirea față de dumneavoastră pentru frumosul cadou și ajutor care ne l-ați dat în procesul de construcție a noului local. Cred că suntem la 60% din proiectul care Domnul ni l-a pus pe inimă și cu ajutorul Domnului progresăm. Dacă mai există cineva care mai are pe inimă să facă ceva în plus pentru Domnul și vă aduceți aminte de sacramentul, remember that. Și noi zicem: Domnul să vă răsplătească. În 1980, Pe când, așa cum se vorbea și foarte frumos a fost mesajul prezentat, eram mai tânăr ca acum, m-a așteptat la biserica de pe strada Lawrence, pe care fratele pastor Gog și alții o cunosc sau au cunoscut-o. M-a așteptat liderul de tineret și pentru prima dată în viața mea mi-a zis: în seara aceasta vii cu mine la amvon. N-am fost la amvon niciodată în viața mea. A insistat, cum era pe vremea aceea, și a spus: vii cu mine la amvon și vei citi un text. Și aș vrea să vă spun că textul care mi s-a cerut să-l citesc a fost cel din Fapte, care l-am citit în dimineața aceasta. Nu știu câte greșeli gramaticale am făcut, nu știu de câte ori m-am bâlbâit, știu un lucru: pantalonii au prins viteza unui ventilator. Poate pentru prima dată mi-am dat seama ce însemnează să ai tensiune. Dar cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și s-a terminat slujba divină. Textul acesta mi-e aproape de suflet, pentru că orașul Filip a fost unul dintre acele orașe unde Dumnezeu a lucrat și prin marele apostol Pavel, în cea de-a doua călătorie misionară, în urma unei vedenii cerești, Pavel a fost îndemnat să meargă și să viziteze zona respectivă și să aducă lucrarea lui Dumnezeu mai departe. În ceea ce am citit, am văzut una dintre cele mai frumoase experiențe a întâlnirii unei persoane cu Dumnezeu. Și probabil că Domnul îmi pune pe inimă să vorbesc de subiectul acesta, pentru că e una dintre cele mai acute nevoi pe care noi le avem în toate bisericile, ca oamenii care îl slujesc pe Dumnezeu să aibă o întâlnire reală cu Dumnezeu. De aceea vă propun să medităm în timpul care îl avem la dispoziție tocmai despre subiectul acesta care l-am intitulat Întâlnirea cu Dumnezeu. Întâlnirea cu Dumnezeu. Și primul lucru care vreau să-l scot în evidență gândindu-mă la adevărul acesta a unei întâlniri autentice, reale cu Dumnezeu. Sigur că aș vrea să ne gândim la cum a avut loc această întâlnire. Orașul Filip nu era o metropolă așa cum noi ne gândim azi la o metropolă. Nu era un oraș foarte mare. Probabil că ceea ce s-a întâmplat când Pavel a fost acolo a produs evenimentul zilei, probabil al săptămânii, al lunii și chiar al anului. Pentru că niște oameni deosebiți, cu o evanghelie deosebită, au venit acolo și Dumnezeu i-a folosit într-un mod deosebit. Cum s-a întâlnit omul acesta cu Dumnezeu într-un eveniment așa de special? Aș vrea să notăm că acea credință autentică vine totdeauna prin propovăduirea cuvântului lui Dumnezeu. Orice întâlnire în numele lui Dumnezeu, fără vestirea Evangheliei, nu există. Cântările sunt frumoase, worship-ul este frumos, dar fără Evanghelia propovăduită, ceva lipsește. Pentru că puterea transformatoare, puterea care înviorează, prezența lui Dumnezeu, vine și prin propovăduirea Evangheliei. Noaptea Pavel a avut o vedenie, un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată, relata Luca, să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să revestim Evanghelia. După ce am pornit din Troa, am mers cu corabia mai departe și relatează el că a ajuns acolo să propovăduiască Evanghelia. Binecuvântat să fie Domnul că în Biserica Emanuel Evanghelia se predică. Și pentru toți cei care o aud, Dumnezeu să le dea o întâlnire autentică prin cuvânt. Acea atingere pe care ți-o dă Dumnezeu, acel fior sfânt, acea transformare pe care numai Duhul Sfânt o poate face, vine totdeauna prin cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, întâlnirea temnicerului cu Dumnezeu, da, a fost prin propovăduirea cuvântului, dar și prin oamenii lui Dumnezeu. Prin oamenii lui Dumnezeu. Fără să știe, temnicerul din Filipi a avut doi prizonieri care n-au fost la voia întâmplării acolo. Ei au fost trimiși de Dumnezeu. Au fost acuzați pe nedrept, așa cum s-a citat deja, au fost bătuți și apoi aruncați la închisoare. Așa cum s-a întâmplat în viața lui Pavel și a lui Sila, trebuie să fie și în viața noastră. Indiferent de ce ne se întâmplă, noi trebuie să decidem să fim veseli și să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și la aceasta zic, Doamne, ajută-ne! Filozofia și felul de trăire a omului lui Dumnezeu este extrem de importantă, pentru că oamenii lui Dumnezeu sunt folosiți de Domnul. Și pentru frații care vă slujesc aici Evanghelia și vă propovăduiesc, pentru acei oameni care poartă poverile Evangheliei, dar și privilegiile Evangheliei, trebuie onorați, încurajați, respectați, pentru că Domnul îi folosește și Domnul se ocupă ca prin ei viața noastră a celorlalți să fie binecuvântată. Am citit relatarea aceasta și mi-a plăcut foarte mult și o împărtășesc cu dumneavoastră. Nu că e ceva nou, dar e ceva real, care mângâie, îmbărbătează și adesea călăuzește viața noastră. Și anume, poetul Costache Ioanid s-a născut la 4 decembrie 1912 în comuna Răușteni din județul Botoșan. După terminarea Conservatorului de Artă Dramatică din Iași, a colaborat la diferite reviste și publicații. Mutându-se în București, a făcut pictură, sculptură, regie de teatru și mai ales a scris poezii. O mare parte a vieții a fost profesor la un liceu din București. La vârsta de 27 de ani, se afla într-unul din parcurile Bucureștiului, citind un roman, când un băiețel de 5 ani s-a apropiat de el și l-a întrebat, ce citești, nene? Apoi a recomandat să citească Biblia și dacă vrea să știe mai mult despre Biblie, să meargă și să vorbească cu bărbatul acela, arăta copilul de pe banca respectivă, un bărbat înalt, care e tatăl meu și poate să-ți dea mai multe informații. Numele bărbatului de pe bancă era Richard Wurmbrand. Întors la Domnul și-a pus spana în slujba împărăției lui Dumnezeu și izvoarele nestecate ale inspirației divine au inundat mii de inimi creștine române prin versuri pe care Dumnezeu l-a folosit pentru că acolo a fost un om al lui Dumnezeu care și-a instruit copilul să meargă, să vorbească cu el și deasupra tuturor cuvântul lui Dumnezeu a intrat în inima lui și el a devenit omul lui Dumnezeu. Mai mult, credința și întâlnirea aceasta cu Dumnezeu vine dat prin propovăduirea cuvântului, prin oamenii pe care îi folosește Dumnezeu, dar aș vrea să spun ceva puțin mai deosebit, prin constrângeri pe care Dumnezeu le dirigează în viața noastră. Adică situații neplăcute, situații în care ți se pare că, de fapt, ceea ce ți se întâmplă e o mare tragedie. Așa de frumos mi-a uns sufletul, dacă înțelegeți expresia tinerilor, ce însemnează aceasta, când unul dintre frații care a dat îndemn la noi la rugăciune nu de mult s-a ridicat și a spus: anul 2020 pentru mine a fost cel mai îngrozitor an. M-am speriat cu toți din America că am să mor. Până la momentul când m-am dat seama, hey, if everything goes well, one day I will die. Și spune el, m-am gândit să mă apropii de Dumnezeu. Therefore, spunea el, anul 2020 a fost anul cel mai frumos spiritual pentru mine. M-am apropiat de Domnul, împreună cu casa mea, cu familia mea și am zis, Doamne, în toate facă-se voia Ta. Și aceasta este adevărat de multe ori și în viața noastră. Când Domnul ne cheamă, cum poate stimatul meu care ori mă auzi aici, ori undeva pe tera, aș vrea să știi că poate că și Dumnezeu în dragostea Lui ne-a trimis această pandemie, s-a acceptat-o, a permis-o să vină, să-ți aducă ție aminte și mie că suntem o mână de țărână și că Cel care guvernează a fost, este și rămâne Dumnezeu. Și că El, de fapt, ne cheamă să venim la El și prin constrângerile acestea care se întâmplă în viața noastră. Ajungea Evanghelia la temnicerul din Filip dacă Pavel și cu Sila n-ar fi ajuns acolo? Nu știm. Poate că biserica care s-a născut acolo să fi fost una plină de putere și să evangelizeze. Dar un lucru este cert. Pavel și Sila au înțeles că sunt în voia lui Dumnezeu. Și că și constrângerile, necazurile, problemele, piedicile care vin în viața noastră sunt îngăduite chiar de Dumnezeu să ne maturizeze. De la clasa întâi e frumos să treci la clasa a doua. Dar dacă rămâi tot pe a doua, 10 ani de zile, there is a problem. Și constrângerile acestea, cum se vorbea foarte frumos de un Caleb care a fost gata și la 85 de ani, I'm afraid to even think what I'll be looking like când I'll be 85 de ani, dacă o mai fi. But that's not my problem. Dumnezeu ne învață despre întâlnirea care putem să avem și noi cu El. Da, a avut loc, pentru că acest cuvânt a fost propovăduit, oamenii Domnului au stat la dispoziția lui Dumnezeu și constrângerile sunt metodele prin care Domnul ne cheamă să ne întâlnim cu El. În al doilea rând, haideți să subliniem puțin esența întâlnirii cu Dumnezeu. Câteodată și din când în când, Dumnezeu tulbură apa mântuirii ca tu și eu să avem posibilitatea să ajungem mântuiți și El să ne scrie numele în cartea vieții. Dar când se întâmplă asta, ce trebuie să căutăm noi? Când avem harul acesta nemeritat și Domnul se îndură de noi, ce trebuie să facem noi? Sigur că Evanghelia care a fost propovăduită nu numai temnicerului care a auzit-o, ci tuturor întemnițaților. A fost o ocazie pe care oamenii aceia probabil n-au mai auzit-o niciodată în viața lor. Un contrast la care nu s-au gândit vreodată, că oameni care sunt la închisoare, bătuți și în cătușe și cu picioarele în butuci, să aibă o atitudine de genul acesta. Sigur că a întrebat temnicerul ce trebuie să fac. Și răspunsul a venit așa cum îl cunoaștem cu toții. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. De aceea, el a fost foarte atent și i s-a prezentat numele care este mai presus de nume, numele Domnului Iisus Hristos, pentru că numele acesta trebuie să fie concentrația credinței și încrederii noastre în Dumnezeu. Mântuitor care trebuie priceput și înțeles. Pentru că nimeni nu poate să creadă în cineva pe care nu-l înțelege. Poate că atunci când te îndrăgostești se întâmplă așa. Să nu înțelegi prea mult. Poate că sunt sentimentele, aspirațiile, gândurile, visurile de viitor. Și poate după ce trece nunta începi să înțelegi realitatea vieții. Dar cu mântuirea este puțin altfel. Trebuie să înțelegi că există un Domn care este stăpânul, suveranul și atotputernicul, Nu se poate să ajungi la mântuire dacă nu ești gata să-L primești și să-L accesi pe El ca Domn și ca Mântuitor, cum declară de fapt Apostolul Pavel în epistola din Romani, capitolul 10 și versetul 9. Dacă mărturisești, deci cu gura ta pe Iisus ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morți, vei fi mântuit. Și în dimineața aceasta Dumnezeu să mai mântuiască. Pentru că avem nevoie să ne încredem în El. Trebuie să înțelegi de asemenea că Iisus înseamnă Cel ce mântuiește. Maria a fost învățată de înger când a fost anunțată că va rămâne însărcinată și că va da naștere unui fiu. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Trebuie atunci când te gândești la întâlnirea cu Dumnezeu, când te gândești la acest Mântuitor și Salvator, trebuie să te gândești la un Hristos care este unsul Domnului, Cel trimis. Și cum declară Fapte 4:12, că nimeni altul nu este mântuire. Pentru că nu s-a dat alt nume în care trebuie să fim mântuiți. Unul singur, pe care în dimineața aceasta biserica zice să fie onorat numele Domnului Iisus. Hristosul care a venit să moară și să-și dea viața pentru noi. Un mântuitor care trebuie crezut. Când a întrebat temnicerul ce trebuie să fac, nu i s-a spus că trebuie să facă ceva, ci că trebuie să se încreadă în cineva. Mântuitorul pe care să-l creadă, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit și casa ta. Dumnezeu în dimineața aceasta să treacă și prin casele noastre. Mai sunt care au nevoie să-L întâlnească pe acest Hristos, pe acest Iisus, pe acest Domn care are putere să-i libereze, să mântuiască și să scrie numele în cartea vieții. Am înțeles că ferice de predicatorii care termină la timp aici, că mă vor mai predica. Mă străduiesc, to put it together. Dacă am văzut esența întâlnirii cu Dumnezeu, haideți să subliniem spre încheierea mesajului din dimineața aceasta, lucrarea miraculoasă petrecută în temnicer. Probabil că se pune întrebarea, cum știu eu ce s-a întâmplat înăuntru unui om? Avem noi aparat să măsurăm ce se întâmplă în inima cuiva? Dați-mi voie să vă spun că, sigur că din punct de vedere omenesc, nu putem face așa ceva. Dar cuvântul lui Dumnezeu elucidează, ne prezintă și ne arată dacă se întâmplă ceva în inima unui om. Credința, spunea cineva, e ca și caloriile. Nu le vezi, dar le simți rezultatele. Trebuie să stăm la picioarele Domnului și să vedem lucrarea miraculoasă petrecută în inima și în viața acestui om. Credința temnicerului a fost reală pentru că a fost vizibilă în următoarele aspecte. Compasiunea născută în el. Un om care lucrează cu temnițații must be a very tough guy. Oamenii aceia te înjură, te bleastămă și nu doresc să fie în închisoarea ta absolut niciodată. Indiferent că e vorba de zilele de azi sau că este vorba de altă dată. Oamenii aceștia trebuiau să fie foarte aspru cu cei care erau în temniță, să aibă grijă de ei, pentru că viața lor depindea de calitatea și de responsabilitatea împlinită. Altfel, își pierdeau geabul dacă nu își pierdeau și capul. Ca transformare pe care a văzut-o în viața acestor oameni, sigur că s-a născut în el compasiune, dragoste și înțelegere față de omul acesta lui Dumnezeu, pentru că a văzut acea lucrare măreață când el s-a dus la ei, spune cuvântul Domnului că i-a dus la el acasă, le-a spărat rănile, după ce primise răspunsul ce trebuie să facă să fie mântuit. Stimatul meu, atunci când Dumnezeu se ocupă de viața noastră, ceva trebuie să se întâmple. Binecuvântat să fie Dumnezeu că El mai mântuiește și astăzi. Și că mântuirea aceasta mai transformă. Un om care n-avea nici un pic de milă a spus, veniți în casa mea. Cărui întemnițat i-a fi spus omul acesta vreodată, come into my house. Vino să înveți familia, vreau să vă dau o masă, vreau să vă spăl picioarele. Compasiunea care s-a născut în el a fost prin acea măreață transformare pe care o face Dumnezeu. Și ce frumos ar fi dacă Dumnezeu și în viața noastră ar mai pune puțină compasiune. Frați față de frați, față de cei din lume care nu-L cunosc pe Dumnezeu și față de societatea aceasta care cu pași grăbiți se îndreaptă spre moartea nu numai naturală, ci veșnică în despărțirea de Dumnezeu. Credința temnicerului a fost reală, pentru că da, s-a văzut în compasiunea născută în el. O viață schimbată produce fapte schimbate. Dar sigur și mărturia pe care a depus-o. A cerut să fie botezat el și toți ai lui. Temnicerul a devenit un creștin real, autentic. A depus o mărturie publică că el din ziua respectivă aparține lui Hristos și că Iisus Hristos este mântuitorul lui și că prin puterea lui Dumnezeu o să-i slujească toată viața. Probabil că ați mai auzit exemplul, dacă nu, haideți să ne bucurăm încă o dată de el. Că înainte de a muri Alexandru cel Mare și-a chemat generalii și a spus ultimele trei dorințe pe care le-a avut el. Sicriul să fie dus pe umerii celor mai buni medici ai vremii. Comorile dobândite, argintul, aur, pietre prețioase, etc., să fie risipite pe tot drumul până la mormânt. Mâinile sale să atârne în afara sicriului, să poată să fie văzute de toți. Unul dintre generalii săi, sigur, cum am fi fiecare dintre noi, a văzut că aceste dorințe erau neobișnuite și l-au întrebat pe Alexandru, care sunt motivele că cere așa ceva? Și Alexandru a explicat, vreau ca medicii cei mai eminenți ai vremii să-mi ducă sicriul, pentru că în felul acesta să arate tuturor cât de neputincioși sunt în fața morții. În al doilea rând, vreau ca pământul să fie acoperit de comorile mele, pentru ca toată lumea să poată vedea că toate comorile pe care le câștigăm noi pe pământ, tot aici vor rămâne. Și în al treilea rând, vreau ca mâinile mele să rămână în aer, goale, pentru a le permite oamenilor să vadă că vom pleca cu mâinile goale, așa cum am venit în lumea aceasta, când totul se termină, sau se termină tezaurul de preț pe care ne-l dă Dumnezeu, timpul. Stimatul meu, în dimineața aceasta, mă apropii de încheiere gândindu-mă la un temnicer care a avut o întâlnire autentică cu Dumnezeu, care a văzut binecuvântarea transformării pe care numai Dumnezeu poate să o aducă într-o lume păgână. El a înțeles că singura putere care îl poate transforma e puterea lui Dumnezeu. El a înțeles esența întâlnirii cu Dumnezeu, că Iisus Hristos trebuie să fie Domnul vieții lui. Și mai mult lucrarea miraculoasă care s-a întâmplat în el, prin compasiunea pe care a avut-o și mărturia în apa botezului, că Domnul este Mântuitorul lui, i-a adus salvarea nu numai pentru atunci, ci pentru veșnicii. Te întreb în dimineața aceasta, ai avut tu parte de o întâlnire reală cu Dumnezeu? S-a schimbat ceva în viața ta? Dacă s-a întâmplat lucrul acesta pentru toți cei mântuiți, zicem, lăudați să fie Domnul. Dar dacă mai există cineva care este doar un copil crescut în biserică, neîntâlnindu-se iat cu Mântuitorul, în dimineața aceasta e o vreme bună și un moment potrivit nu temeliile unei închisori să se tremure, ci inima ta și a mea să încadă în fața Mântuitorului și să spunem: Doamne, ai milă de noi. În vremea de pe urmă, în vremea pandemiei, vrem, Doamne, să-ți aparținem ție. Vrem ca numele nostru să fie scris în cartea vieții. Să avem speranța, așa cum s-a vorbit de frumos la mormântarea sorei Irina, real, că indiferent ce se întâmplă în lumea aceasta și chiar dacă ne cheamă Domnul acasă, e un capitol mai frumos care ne așteaptă. Dumnezeu să te ajute, estimate suflet, împreună cu mine, să-L iubești din toată inima. Și când va răsuna trâmbița, să fim gata. Frate Dorin.